Binecuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan.
Dumnezeu, pentru rugăciunea Sfântului Mitrodat, Apostol și Ioan, să dea și să ne vestește spre fine Evangheliei și Sofie a Domnului nostru Iisus Hristos.
E mire, după cuvântul Tău, Părinte, cu înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Duhului Tău!
Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În vremea aceea, fiind sărbătoare, s-a suit Iisus în Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea, pe evreiește, Viteza, și care avea 5 pridvoare. În aceste pridvoare zăcea mulțime multă de bolnavi. Orbi, șchiopi, uscați, așteptând în mișcarea apei, căci un înger al Domnului se pobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, ori de ce boală era cuprins. Atunci era acolo un om care era bolnav de 38 de ani. Pe acesta, văzându-l zăcând și știind că este așa încă de multă vreme, l-a întrebat Iisus, voiești să te faci sănătos? Răspuns al lui bolnavul, Doamne, nu am pe nimeni care ca să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa, așa că până când merg eu, altul se pogoară înaintea mea. Iisus a zis către el, scoală-te, ia sfatul tău și umblă. Și în clipa aceea s-a făcut omul sănătos și și-a luat patul său și umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă, deci ziceau iudeii către cel vindecat, este zi de sâmbătă și nu ți este iertat să ții patul. El a răspuns, cel care m-a făcut sănătos, acela mi-a zis, ia-ți patul tău și umblă. Ei l-au întrebat, cine este omul care ți-a zis, ia-ți patul tău și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc. După aceea Iisus l-a găsit în templu și a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple și mai rău. Atunci omul s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este cel care l-a făcut pe el sănătos.
Sfințite cititorule
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Suntem în a patra duminică după Rusalii, după Paști, și în această a patra duminică, de fapt, în toată această perioadă, până la Rusalii, de ce am Rusalii, că mă gândeam că până la Rusalii, în toată această perioadă prăznim Paștile și ne aducem aminte de Paști și le privim sub diferitele fațete și înțelesuri ale învierii pe care ar trebui să le avem în vedere. Dacă până acum am pomenit în prima duminică după Paști pe Toma și ce s-a întâmplat atunci prin lămurirea lui Toma și când el a căzut în genunchi și a zis Domnul meu și Dumnezeul meu, a doua duminică am socotit că și ne-a adus aminte de femeile mironosițe. Acum, în a treia duminică, unii o numesc aceasta a treia duminică, alții a patra duminică, pentru că, de ce? Și o să de multe ori o să vedeți asta și în calendare, sau nu o să înțelegeți de ce e acest decalaj. Unii numesc că aceasta este a patra duminică, sau cea trecută a fost a treia sau a doua. Duminica Tomii o numesc, unii a doua sau a întâia după Paști. De ce? Pentru că unii socotesc că prima duminică a învierii este prima duminică după Paști, deși n-ar trebui să fie așa. Eu cred că totuși aceea este ziua Paștului și nu putem numi prima duminică după Paști. Și de aceea unii o socotesc prima duminică după Paști, chiar duminica învierii, a doua duminică a lui Toma, a treia duminică a mironosiților, a patra aceasta. Alții zic nenumărând Duminica Paștelui, zic prima duminică după Paște este Duminica Tomii, a doua este Duminica Femeilor Milonosițe și a treia este Duminica aceasta pe care ați auzit-o a Slăvonogului. Și cred că e mai folositor să gândim așa, chiar dacă în calendar o să vedeți și altfel. De fapt, aici nu este o hotărâre comună a întregii ortodoxii în privința asta. Deci în aceasta, hai să zicem mai bine, a treia duminică după Paști, ne aducem aminte de o altă fațetă, sau ne pune biserica înainte o altă fațetă a învierii. De fapt, cum vă spuneam, toată această perioadă este închinată învierii, iar duminicile de după Duminica Tomii și Duminica Milonosițelor, care este, sunt închinate învierii și ne aduc aminte despre înviere, aceste duminici nu sunt întâmplătoare puse, aceste pericope de la Ioan, nu sunt întâmplător puse în această perioadă. Ele nu merg înainte, nu sunt puse acolo numai pentru că mergem înainte în Evanghelia de la Ioan și următoarea pericopă o punem în Duminica a treia, următoarea pericopă, bucățică, a Duminica a patra. Nu. Nu sunt puse întâmplător acolo. Chiar dacă sunt toate din Evanghelia de la Ioan și dacă merg încetul cu încetul, capitol cu capitol mai departe. Ele sunt puse pentru că descriu sau deschid mintea noastră spre darul învierii, spre ce ne-a adus nouă învierea, ce trebuie să înțelegem prin înviere. Toată această perioadă ne explică învierea. Adică, în această duminică vorbim despre un om paralizat de 38 de ani care, după atâta timp, este temăduit de Mântuitorul. Și când ne gândim la înviere, ce ne-a adus nouă Dumnezeu prin înviere și ce ne-a adus dintre cele ce le trăim acum, ce ne-a adus dintre cele vom trăi, este aceea că Dumnezeu a biruit prin moartea sa și mai aceea prin învierea sa chinurile, suferințele, bolile și moartea, mai cu seamă. Asta e primul lucru care ne vine în minte. Și că această biruință o vom avea și noi. Că El este primul fruct al învierii, El a fost primul înviat din morți și după aceea toți vor învia precum El, prin puterea și prin lucrarea Lui. Și atunci primul fruct al învierii, primul dar al învierii pe care ne aduce Hristos este că de acum, chiar dacă trecem prin boli, chiar dacă trecem prin suferințe, acestea sunt vremelnice, nu sfârșește viața noastră aici, nu după aceea plecăm și mergem în Șeol, într-un loc de așteptare, într-un iad, ci murim vremelnic, adormim vremelnic și după aceea înviem și reluăm acest trup înviat și curățit și înălțat, spiritualizat, pentru veșnicie. Și acestea sunt daruri ale învierului Hristos. Acestea sunt daruri ale învierului Hristos. Puterea aceasta de a reînvia trupul la a doua venire, desăvârșit, de plin, curat, tânăr, cum noi nu putem să-l imaginăm acum, fratele nostru acesta trup și să se reunească cu sufletul și să se refacă omul de plin și astfel să trăim în veșnicie. Ăsta e darul lui Dumnezeu cel mare. Iar acest dar ne-l arată biserica astăzi prin această minune a vindecării unui om de 38 de ani. 38 de ani. Adică un paralitic, un om care ești probabil slab și cu pielea și ce, nu numai cu escamații, ci cu mușchi atrofiați, cu probabil tot trupul era bolnav, totul era o durere, totul era o suferință, o slăbiciune, o neputință. Și prin această putere asupra trupului, asupra slăbiciunii, asupra bolii și până la morții, că era o moarte pregustată la acest om, este biserica ne descoperă, ne arată primul rod al învierii. Ăsta e primul rod al învierii. Și cel mai mare, într-o anumită măsură, cel mai mare. Un al doilea rod al învierii, o să ne amintim de el duminica viitoare, când este Duminica Samarinencii. Adică scoaterea din adâncul necunoașterii, învierea sufletului, învierea conștiinței, învierea inimii care era moartă, învierea sufletului care era adormit, cum s-a întâmplat cu această samarineancă, din adâncul păgânismului, din adâncul căderii, din adâncul desfrânărilor, a păcatelor în care trăia, că 5 bărbați avusese și acesta cu care stătea nu era bărbat. Deci din tot acest adânc al neștiinței, al nepăsării, al uitării, al păcatului în sine și al morții sufletești, învierea pe care ne aduce Hristos. Adică, și aceasta o pregustăm încă de acum. Cei ce vor pot să primească acest rod, pot să se rănească cu el. Chiar dacă acum celălalt, primul rod, nu-l gustăm decât atunci când cu tot sufletul și cu credință mare cerem de la Dumnezeu să ne tămăduiască de anumite boli și Dumnezeu a făcut cu noi și va face cu noi multe minuni și ne va tămădui de multe ori și ne va scoate din multe necazuri și din multe boli și din multe dureri, cum v-a și scos până acum, cu siguranță, pe mulți dintre voi. Și dacă primul rod de care v-am vorbit, acesta al învierii trupurilor și a tămăduirii bolilor, gustăm acum numai în parte, vremelnic, și îl vom gusta de săvârșit numai la înviere, acesta al doilea este e stringent, necesar să-l gustăm de acum. Cine nu-l gustă de acum, nici nu va gusta cu adevărat învierea desăvârșită dincolo. Adică se împlinește cu cel care, cu noi, cei care dacă nu vom gusta vreodată din acest rod al învierii sufletești, se împlinește cuvântul Sfântul Ioan Evanghelistul în Apocalipsă, de fapt al Mântuitorului, că el îl spune în Apocalipsă, că fericiți cei ce vor gusta învierea cea din tâi, aceia nu vor gusta moartea cea de-a doua. Și am mai explicat toate cuvântul acesta. Deci este o înviere a cea din tâi, înseamnă că este și învierea cea de-a doua. Nu o spune aici, dar e clar. Fericiți cei ce au gustat învierea cea din tâi, aceia nu vor gusta moartea cea de-a doua. Învierea cea din tâi este învierea asta sufletului. Trezirea la Dumnezeu, trezirea la adevărul mărturisit de Dumnezeu. Învierea sufletului, a inimii noastre, prinsă în mrejele numai a păcatelor și a greșelilor și a gândurilor omenești și a micimilor omenești, și asta e prima înviere. Deci fericiți cei ce participă la această primă înviere, cei ce vor să guste și gustă din această primă înviere, aceștia nu vor gusta moartea cea de-a doua. Adică, înseamnă că este și o primă moarte. Prima moarte este cea din care gustăm toți, moartea trupească. Deci toți vom trece prin moartea aceasta. Nu scapă nimeni, cum n-a scăpat nici Mântuitorul. Nici n-a vrut să scape, cum n-a scăpat nici Maica Domnului. Nici n-a vrut să scape. Și această primă moarte toți o vom gusta. Dar înfricoșător este să guști cea de-a doua moarte, despre care se spune la judecata cea de-apoi, că Mântuitorul zice și vor merge cei ce au făcut cele bune spre înviere, spre viață veșnică, iar cei ce au făcut cele rele spre o sândă veșnică, numind moartea aceea, numind de fapt o sândă veșnică moarte, un fel de moarte sufletească. Aceea este moartea cea de-a doua. Deci fericiți aceștia care gustă din acest fruct al trezirii sufletești, al învierii sufletești aici și îl păstrează acest fruct, nu numai că gustă și pe aceea uită și nu-și întorc ochii înapoi când au pus mâinile pe plug, fericiți aceștia că nu vor gusta moartea cea de-a doua. Adică nu va zice în Hristos Dumnezeu, treceți de-a stânga blestemaților și mergeți în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerului lui. Nu va zice asta. Ceea ce e înfricoșător. Înfricoșător să audă asemenea cuvânt și înfricoșător este să fii de-a stânga. Pentru aceasta merită să te pregătești o viață. Merită să-ți păstrezi acest fruct al învierii, să-l ocrotești, acest fruct al învierii, al trezirii sufletești. Despre acesta vom vorbi și despre aceasta ne vorbește învierea sufletească a samarinencii, care s-a trezit din moarte și a dus și a vestit tuturor. Am găsit pe cel despre care spun scripturile. Și după aceea restul vieții o dovedește. Ea a murit mărturisind împreună ea, surorile ei, fiii ei, murind mucenicește, Fotinii numindu-se, mucenicește în fața împăratului roman, mărturisindu-l pe Hristos fără frică. Ea, o femeie samarineancă simplă și nebăgată în seamă până atunci, a ajuns să mărturisească pe Hristos în fața cezarului roman. Și a dovedit că acel fruct pe care l-a primit ea al învierii sfătești nu l-a pierdut. Și acesta e un al doilea pericol de care noi trebuie să ne ferim. Mulți primesc acest dar. Sau mulți poate au gustat din această trezire a sufletelor. Dar mulți se întorc înapoi. Mulți se întorc. Înfricoșător de mulți se întorc înapoi. Îl uită, nu-l hrănesc, nu-l cinstesc, nu-i dau valoarea care merită acestui fruct al trezirii sufletești, al întâlnirii tale cu Dumnezeu. Nu dai importanță întâlnirii tale cu Dumnezeu, sufletului tău cu Dumnezeu. Și încep să-l trezi sub tăcere, încep să-l bagatelizezi, încep să-l amesteci și să adaugi păcate peste păcate și răutăți peste răutăți și gând peste gând. Și mai ales gândurile la care le dăm drumul pe gură cu ușurință, cum revin și repet, și nu cred că vă veți obosi să ascultați încă o dată cuvântul Părintele Arsenie Voca, care zicea, mă, nu dați drumul pe gură la toate, la tot ce vă trăznește dracu prin cap. Așa zicea Părintele Arsenie Voca, pentru că el continua și zicea, pentru că cuvintele pe care le spune sunt ființe vii care vor merge cu voi până la a doua venire, la judecata cea mare și acolo de față cu demonii cu care ați conlucrat, să spuneți acele cuvinte, și care sunt și roadele lor, roadele demonilor, că nu numai roadele omului. Păcatul e un pact între om și diavolul împotriva lui Dumnezeu. Deci aceste cuvinte slobozite de noi cu ușurință vor merge cu noi ca niște ființe vii. În ce sens? Ele rămân în inima unui om, în inima altuia, și se coc acolo, se adaugă la răul din sufletul acelui om. Am întâlnit oameni care mi-au spus: părinte, n-am hulit până la 50 de ani niciodată, n-am gândit rău, n-am înjurat. Și la 50 de ani, la 60 de ani, cât avea, mâniindu-mă, deveni mai stresat, mai obosit, mai, cum vine odată cu bătrâneța, neputința trupului, am început să am o hulă împotriva Maicii Domnului, un gând îngrozitor pe care eu nu l-am avut niciodată. Dar țin minte o înjurătură urâtă. Dar țin minte că l-am auzit pe tatăl meu odată când repara ceva, că și-a dat peste mână cu ciocanul și a zis în jurătura aceea. Odată l-a auzit. A rămas în inima acelei femei și la 50 de ani uitase complet. A trăit cuvântul până atunci. A trăit cuvântul. Nu dați drumul pe gură la tot ce vă trăznește dracu prin cap, că cuvintele sunt ființe vii care călătoresc cu voi până la a doua venire. Și voi poate zice, sau noi zicem, dar eu vorbesc numai de unul singur. Să știți că cuvintele auzite de noi înșine sunt foarte puternice. Cuvintele noastre sunt foarte puternice. Cuvintele aduc realitatea. Părintele Iosif Isihastu, care cred că în scurt timp va fi declarat sfânt, îi ruga pe ucenici să zică tare rugăciunea, tare, să se audă, să ei să se audă pe sine. Și strigau: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Kyrie Iisus Hriste, eleison me! Așa zic grecii. Și strigau tare, îi durea gâtul, îi durea gura când strigau toată ziua, dar se auzeau pe sine și se întărea cuvântul Dumnezeu în inima lor. Ei se auzeau pe sine, se întăreau prin cuvântul ce îl spuneau. Și să știți că acesta se vedește până și în cuvântul preoților. Când preotul ține cuvânt, nu ține numai pentru ceilalți, ține și pentru sine. Cuvântul ce îl zice, care nu e numai de la el, e și de la Dumnezeu, îl întărește și pe el, nu numai pe celălalt. Îl întărește și pe el. Voi, de multe ori trăind asemenea situații, ați vrut să întăriți un om, să-i spuneți, să-l întăriți într-un adevăr, într-o credință, și spunând acea credință, acel adevăr, v-ați întărit și pe voi. N-ați simțit asta? Că după ce ați spus și voi ați fost mai hotărâți și mai lămuriți, parcă. Așa este cuvântul. El are putere. Deci, chiar și când ziceți, bine, dar nu l-am zis de față cu alții, l-am zis numai eu așa. Nu. Pentru că el atunci va trăi în tine. Se va hrăni din tine, acel cuvânt. Să avem mare grijă cu cuvintele. V-am spus și repet, o singură dată l-am văzut pe părintele Sofian Boghiu, care a venit chemat de noi de Ascor prin anul 96 la rugămintea înaltului Bartolomeu, l-am chemat pe părintele Sofian Boghiu la Cluj. Era bătrân, vorbea încet, 97 cred că era. Și aproape nimeni n-a înțeles nimic, că el vorbea la microfon în catedrală, dar nu vorbea prea încet. Dar la un moment dat s-a oprit și a zis: un singur lucru mă înfricoșează și plâng și când mi-aduc aminte și ziua și noaptea. E un singur cuvânt din Scriptură și toți au apropiat de amvon, pentru că, să zic, un duhovnic asemenea lucruri și un om la vârsta lui trebuia să asculți ceva, trebuie să fie ceva important. Și a zis că de orice cuvânt spus în deșert vom da seama în fața judecății lui Dumnezeu. De orice cuvânt spus în deșert. Și parcă un fulger trecu prin toți. Că așa este. Și că dăm drumul prin gură la cuvinte cu o ușurință și ne mirăm că nu putem zidi nimic. Pe cuvintele ne dărâmă, cuvintele noastre ne dărâmă pe noi înșine. Companiile și întâlnirile și oamenii care nu ne folosesc și cu care continuăm să persistăm într-o legătură, ne fac rău atâta timp cât oamenii aceia bârfesc, judecă, sunt răutăcioși, spun cuvinte grele, înjură, ferește-te, ferește-te, nu te crede prea tare. Dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău duce în ispită, taie-l și aruncă-l de la tine. Așa zice Dumnezeu. Oare dacă Dumnezeu credea că noi suntem în stare, n-ar fi zis mai bine: învață-ți mâna, învață-ți ochiul să nu mai privească așa, învață-ți mâna să nu mai facă greșeala, învață-ți piciorul să... Dar uite că n-a zis asta. A zis: fugi tu, ferește-te tu de ispită, nu învăța tu pe alții, că nu o să reușești, ci o să cazi și tu, încercând să dai mâna altuia, vei cădea și tu în ispită. Și întorcându-mă la ce spuneam, înfricoșător de mulți sunt cei care se întorc înapoi, chiar dacă au cunoscut adevărul. Și una dintre motivațiile pe care, pentru care se întorc înapoi este aceasta, chiar dacă pare puierilă, că au dat drumul cu ușurință pe gură la lucruri care nu trebuia să dea drumul. Faceți un experiment, deși nu vreau să-l faceți, dar l-ați făcut probabil. Dați drumul cu ușurință pe gură la, și ziceți, ca să fiți în bună înțelegere cu cineva și vedeți că el judecă și cârtește ușor și se plânge din toate, ca să fiți asemănător cu el și să vă împrieteniți cu el, fiți și voi cârtitori, vorbiți și voi de rău puțin, chiar dacă voi până atunci n-ați fost. În scurt timp veți deveni chiar cârtitori. Devii cârtitor. Cu cât ceea ce faci, te face, zice Părintele Teofil. Și așa este, ceea ce faci, te face. Și una este păcatul de gând și ispita de gând, și acolo e mult de vorbit și mult de explicat, dar mult mai grav este păcatul rostit cu gura, spus clar sau făptuit cu mâna, făptuit cu tot ce are omul. Acele înzecit, însutit mai grav. Bineînțeles își are o bârșie în gând și în inimă, de unde vine tot răul, dar una este să-l ai în minte și să-l suprimi, să-l dai la o parte, să-l îndepărtezi, și alta este să-l faci, să-l lucrezi. De la cer la pământ. Și vorbim despre, sau amintindu-mi despre această întoarcere înapoi a omului după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu, nu pot să-mi aduc aminte de acea viziune, vedenie a acelui pusnic egiptean, de care se tulbura și se împotriva lui Dumnezeu, că de ce Dumnezeu îngăduie că atâtea suflete să se piardă. Și se supăra pe Dumnezeu, se certa cu Dumnezeu și îi cerea lui Dumnezeu să explice de ce atâția oameni se pierd, de ce atâția oameni nu se apropie de El, de ce e așa de grea pare la prima vedere această cale a mântuirii. Și un înger al Domnului s-a arătat și a zis, deși nu se cuvine omului și nu poate omul cuprinde taina mântuirii, dar pentru că mulți ani ai cerut, iată ți se va da. Și a descoperit Dumnezeu într-o vedenie, într-o arătare, ca într-o parabolă, ceea ce se întâmplă cu sufletele omenești. V-am mai povestit această întâmplare, dar e frumoasă și merită să vă aduceți aminte. El vede lumea ca pe un râu imens care curge plin de valuri și înspumat, care curge la vale într-o prăpastie fără fund. Și cu fiecare val vedea mulțimi, mii și mii de oameni care erau în acel val, care erau cuprinși de acea apă, și pe fiecare val scria un păcat. Pe unul ne scria desfrânare, pe unul ne mândria, pe unul ne părerea de sine. Și în tot acel râu erau mulți oameni care se pierdeau, se duceau spre acel abis. Și el s-a revoltat și a zis, vezi, Doamne, toți se duc și tu nu faci nimic. Și pe aceea a zis îngerul, uite-te mai bine, și s-a uitat cu atenție și a văzut pe tot râul acela mii de plute și mii de îngeri strălucitori care cu cângi, cu funii, cu ce puteau, prindeau oamenii care vreau și măcar ridicau o mână, care ridicau măcar o mână sau un deget, pe toți îi prindeau și trăgeau pe plutele acelea și pe aceea îi trăgeau la mal și curățau și îmbrăcau în haine albe și îi hrăneau. Și îi duceau acolo în niște locașuri unde îi hrăneau, care erau de fapt biserici. Și îi spălau prin taina spovedaniei și îi hrăneau cu taina împărtășaniei. Și aceia se ridicau voioși și plecau să urce pe un munte înalt, unde era sus, acolo, părea că este Dumnezeu și întâlnea cu Dumnezeu. Și el a zis, da, dar uite, numai unii care ridică mâna și care... Și a zis, uite-te mai bine și s-a uitat și știți exact cum se zice în parabola aceea când la cei invitați la cină, când Dumnezeu trimite pe slujile Lui să umple casa și umple cu ciunci, cu șchiopi, cu ori, cu de toate. Și tot mai era loc. Și a zis, mergeți și siliții să intre și pe ceilalți. Siliții. Părinții spun, atunci ce înseamnă să silească Dumnezeu pe cineva? Și ne silește. Încearcă să ne silească. Adică aduce asupra noastră și necazuri, și încercări, și ispite, și boli, și prin asta ne silește cumva să ne apropiem de El, că altfel nu ne-am apropiat. Altfel ne merge bine, avem de toate, nu mă mai interesează problema cu Dumnezeu. Și asta înseamnă silirea. Și i-a zis îngerul, uită-te mai bine. Și s-a uitat și a văzut îngeri care aveau cângi lungi și care până la fundul râului, cu acele cângi, prindeau pe cei care și din valuri și de peste tot și încercau să-i scoate pe plute. Și aceia, mulți dintre ei, dădeau din mâini și scoceau cângile din ei și ziceau, nu-mi trebuie, n-am nevoie, eu vreau să-mi petrec viața, vreau să fiu fericit, vreau să... Și continuau să plutească spre abisul fără sfârșit. Și asta a văzut acel înger, acel monah. Dar mai mult, și aici vreau să vă aduc, că mulți dintre cei care se îmbrăcau în haine albe și mergeau și urcau vesel spre munte, mergând pe acel munte, deși din loc în loc erau aceste biserici de odihnă și puteau intra oricând în ele și să se adapte din Dumnezeiește taine, să se întărească cu rugăciunea, să se întărească cu harul lui Dumnezeu, Mulți uitau să intre în ele, mulți își aveau prea mare nădejde în forțele lor, alții erau abrupt pe locuri prăpăstioase, alții se înfricoșau și mulți se întorceau înapoi fugind spre valurile acelui râu. Și chiar dacă îngerii și celelalte suflete strigau, nu te duce, nu te duce, el zicea, ei strigau, mai frumos era acolo, mai bine era acolo, mă întorc înapoi. Ei, dureros este că mulți care au simțit și au gustat această primă înviere se întorc înapoi. Întorc înapoi. Să nu fim dintre aceia. Să nu se împinească cu noi cuvântul Părintele Arsenie Boga care zice, de la Dumnezeu ieșim, la Dumnezeu ne întoarcem, unii însă, rotunjind cercul, unii însă nu se mai întorc. Zice. Deci acolo undeva, pe cercul acela, unii se pierd, o iau la stânga, la dreapta, nu mai vor să se întoarcă spre acest început adevărat, spre Dumnezeu cel viu. Iar a patra, următoarea duminică, a cincea, este duminica orbului. Acesta vorbește de învierea celor care se cred în credință, a celor care trăiesc credința tradițional, celor care trăiesc credința formal și li se pare că fac destul pentru Dumnezeu. Ce însemna orbii? Cine sunt orbii? Orbii, zice Mântuitorul, am venit ca orbii să vadă, celor care li se pare că văd să nu mai vadă, zice Dumnezeu. Iar farisei a zis, nu cumva noi suntem cei care zicem că vedem? Mântuitorul zice, voi ziceți. Adică ei credeau că văd și erau foarte convinși că știu bine ce trebuie să facă și tocmai pentru aceea erau orbi, iar cei care cu adevărat se socoteau că sunt orbi și se zmereau și cereau ajutorul lui Dumnezeu, Dumnezeu le dădea vederea. Aceasta este învierea și neîncetata înviere a celor care sunt în biserică, care nu trebuie să se piardă în formalism, nu trebuie să se piardă în părere de sine, în ideea că știu ei ceva, că de acum cunosc ei și știu și au categorisit pe Dumnezeu și l-au etichetat și știi ce trebuie Dumnezeu, știi ce trebuie să-i faci, nu știi nimic, nu știi nimic. Nu știi nimic. Când un avă mare din pustia Egiptului, care făcuse fapte de osteneală trupească și de asceză sufletească, cum nimeni nu făcuse, pe patul morții, 3 zile a stat cu ochii piloniți în perete, înfricoșați, și a zis, avă, de ce ți-e frică? De ce ți-e frică? Ai făcut atâtea fapte bune. Printre altele, lua leproșii și îngrija până la moarte. El îi ducea în spate. Îi purta la târg, îi aducea înapoi, îi îngrija. Deci omul făcuse și fapte bune trupești și fapte bune sufletești. A zis, avă, de ce te temi? Tu ai făcut tot ce se putea face bine, mergi cu pacea lui Dumnezeu. Și acela a zis, nu fraților, că nu știu eu judecata lui Dumnezeu. Nu-L cunosc eu pe Dumnezeu. Zic, da, ți-am făcut ție ale tale, sigur, mă duc la tine, întinde brațele să intru, să mă îmbrățișez. N-avea încredere aceasta. El zicea, nu știu. Da, dacă cumva n-a fost bine. Da, dacă cumva în tot ce am făcut eu să strecura mândria. Lui Dumnezeu îi place această neîncredere a omului în sine, această mândrie, această bățoșenie, care de fapt îi întărește sufletul și îl transformă într-un lemn uscat. Iar zmerenia și blândețea, aceea pe care avea Mântuitorul, luați aminte la mine că sunt blând și zmerit cu inima, o iubește Mântuitorul. Și zmerenia acestui om care zicea, nu știu, era mult mai plăcută lui Dumnezeu și era de fapt cel mai înalt rod pe care îl câștigase acest om. Nici minunile nu erau așa mare rod ce făcuse el. Nici ascezele, nici îngrijirea bolnavilor, nici nimic decât această smerenie. Că cei smeriți, Dumnezeu înalță și pe cei mândri Dumnezeu le stă împotrivă. Înfricoșător cuvânt, le stă împotrivă. Vreți să-L aveți dușman pe Dumnezeu? Să ne mândrim. Cine vrea să stea cu Dumnezeu față către față împotrivă? Cine poate face ceva împotriva lui Dumnezeu? Că în mâna Lui suntem și înfricoșător lucru este să fii în mâna Dumnezeului celui viu. Așa că dacă vrem să avem pe Dumnezeu apropiat, umăr lângă umăr, ajutător în toate, smerenia este singura cale. Nu este nicio altă cale. Nici o altă cale. Și doar am înfățișat și cred că e destul și numai atâta, că am înfățișat aceste câteva duminici care vor urma și învierile de care ele ne vorbesc și la care trebuie să pe care trebuie să le gustăm și din care trebuie să ne hrănim încă de acum, mai ales din această a doua înviere, prima înviere a sufletului, ca să putem să nu murim a doua oară. Amin.